ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры фрагменту запісу онлайн-канферэнцыі з адным з лідараў Маладога фронту Артурам Фінкевічам, якая сёння адбылася ў інтэрнэце на вэб-сайце Радіо Свабода. А цяпер экспертыза свабоды. Распаўсюд шэнгенскай зоны еўрапейскага звязу да межаў Беларусі стварыў новыя перашкоды для паездак беларускіх грамадзян у Еўропу. Ці вінаваты еўразвяз у гэтай праблеме? Чаму беларускія ўлады увозяць уласную заслону для паездак за мяжу актыўных грамадзян? Хто выйграе ад такой сітуацыі, улада ці апазіцыя? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Буковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Толькі праз месяц выявіліся наступствы ўступлення нашых суседзяў Польшчы, Літвы, Латвіі ў шэнгенскую зону. Выехаць туды шараговаму грамадзяніну стала цяжэй. Беларуская тэлевізія апавядае душашчыпальныя гісторыі пра тое, як складана атрымаць візу, што зніклі чэргі каля амбасадаў гэтых краін, пра немагчымасць паехаць у суседнія краіны нават кіроўцам транспартных кампаній, турыстам. То бок на заходняй і паўночнай мяжы Беларусі апусцілася новая заслона. Як можна пракаментаваць гэтую сітуацыю, спадар Быковскі?
Калі казаць пра заслону, то яна была і раней. Людзі шмат смяяліся, што Польша не за граніца, яны хацелі трапіць далей. Але Польша была адным з такіх месцаў, куды можна было паехаць шараговаму беларусу для того, каб нешта святкаваць і нешта купіць. Зараз, хутчэй, напэўна, гэты тавара чалавекапаток перанакіраваўся ў бок Украіны, дзе нізкія кошты на тавары.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце сітуацыю з уступленнем суседніх краінаў у шэнгенскую зону, як гэта паўплывала на паездкі беларусаў за мяжу?
Ніякіх нечаканасцяў абсалютна не адбылося. Гэта лагічны вынік той палітыкі, якая праводзілася ўвесь час. Мы маглі быць сёння ў той самай шэнгенскай зоне, у якой знаходзіцца Літва. Але не толькі ўлада, але і грамадства зрабіла ў свой час пэўны выбар. І сёння мы проста маем вынікі таго выбару. Скардзіцца няма на каго. Тым больш ужо на нашых суседзяў, якія вызначыліся з сваімі прыярытэтамі і вырашылі быць з Еўропы. А не з Венесуэлай, не з Кітаем, не з Іранам.
Беларускія ўлады даводзяць, што ва ўсім вінаваты еўразвяз, які парушае правы людзей на свабоду перамяшчэння. Аднак і апазіцыйныя палітыкі лічаць, што новыя абмежаванні паездак беларусаў у Еўропу – гэта неправільная палітыка еўрапейскага звязу. Ці сапраўды вінаваты ў гэтым еўрапейскі звяз? Спадар Быковскі.
Я бы не вінаваціў у гэтым Еўрапейскі саюз. Насамрэч, ён нічога новага не зрабіў. Проста гэтыя правілы пашырыліся на нейкую колькасць іншых краінаў, якія раней былі больш даступныя беларусам. Іншае пытанне, што Расія, Украіна знайшлі магчымасць дамовіцца з Еўрапейскім саюзам, каб зрабіць больш лёгкімі візіты сваіх грамадзянаў на тэрыторыю Еўрапейскага саюза ўвогуле. Абсалютна незразумела выглядае сітуацыя, калі параўноўваць правы, дапусцім, тых самых расійскіх журналістаў і беларускіх журналістаў. Расійскія журналісты могуць атрымліваць шэнгенскую візу гадавую вельмі лёгка. Расійскія студэнты маюць магчымасць атрымліваць таксама вельмі танныя і доўгія па тэрміне візы ў Еўрапейскі саюз, у той час як беларускія студэнты ці журналісты такой магчымасці не маюць. Улады мала тлумачаць, як яны вядуць перамовы з Еўрапейскім саюзам, яны не хочуць паказваць рэальны стан справаў. Але фармальныя крокі з беларускага боку ўсё ж такі рабіліся, каб зрабіць нешта падобнае, што зрабіла Расія і Украіна. Іншае пытанне, што прапановы беларускага боку не былі падтрыманыя крокамі па коштах на візы для грамадзянаў Еўрапейскага саюза. Гэта адбылося толькі недаўна, яны былі паніжаныя. Гэтыя перамовы не могуць быць вуліцай з адным кірункам, і Еўрапейскі саюз не меў падставаў дагэтуль панізіць гэтыя кошты.
Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, ці справядлівы прэтэнзіі беларускіх палітыкаў, праўладных і апазіцыйных на адрас еўрапейскага звязу, звязку з гэтай сітуацыяй абмежавання магчымасці паездак беларусаў за мяжу?
Еўразвяз нічога новага не зрабіў, шэнгенская зона не ўчора з'явілася, просто яе межы пашырыліся і падышлі непасрэдна да нашых межаў. Вось таму мы гэта так і адчулі. Іншая справа, што калі Еўразвяз хацеў бы бачыць Беларусь дэмакратычнай і еўрапейскай краінай не толькі геаграфічна, а па сутнасці, то, канешне, сітуацыя, якая склалася цяпер, гэтаму ніяк не спрыяе. Ужо зараз уключыліся нейкія механізмы карэкціроўкі. Еўрапарламент разглядае пытанне пра тое, каб хаця б знізіць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. І я ўсё-ткі спадзяюся, што з таго боку будзе прадэманстравана пэўная добрая воля дзеля таго, каб беларусы і далей маглі ездзіць у Еўропу.
Цікава, што беларускія ўлады, абвінавачваючы Еўразвяз, самі свайго боку ўводзяць заслону для апазіцыйных актывістаў. З'яўляюцца ўсё новыя прыклады, як іх не выпускаюць за межы Беларусі, бо яны трапілі ў спісы невыязных. Напрыклад, туды трапляюць маладзёны, якія вучацца ў Польшчы па праграме Каліноўскага. Такім чынам утвараецца двайная заслона, спадар Быковскі.
У экспертызе свабоды бяруць удзел журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сітуацыя з двайной заслонай гэта натуральнае развіццё падзеяў, калі глядзець на сітуацыю ў Беларусі, бо зараз кіроўны рэжым зрабіў усё, каб людзі, якія маюць палітычныя амбіцыі, не маглі навучацца на тэрыторыі гэтай краіны. Людзі, якія маюць актыўную грамадзянскую пазіцыю, баяліся яе праяўляць. Праграма Каліноўскага, праграма навучання ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, ў віленскім педагагічным універсітэце, украінскіх ВНУ была альтэрнатывай для шмат каго. Той самы, напрыклад, Дмітрий Дашкевіч у Вільнюсскім педагагічным універсітэце. Зараз ён не можа патрапіць у Вільню, бо ён знаходзіцца ў гэтым незразумелым спісе, які ніхто пакуль на свае вочы не бачыў. Ёсць нейкі чорны спіс, які невядомы нікому, і от сёння я магу патрапіць у такі спіс, і я пра гэта ведаць нічога не буду. Вось гэта пэўная перасцярога для грамадства. Калі браць лічбы, якія паведамляюць памежныя службы, гэта 10-15 чалавек у дзень, якіх яны здымаюць цягніка. Мне здаецца, там многа для такой невялікай краіны, дзе, у прынцыпе, эканамічна актыўных людзей не так шмат, якія маглі бы ездзіць туды-сюды.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце гэтую сітуацыю, калі значная частка апазіцыйных актывістаў і проста актыўных грамадзян не маюць магчымасці выехаць за межы Беларусі, таму што трапілі ў спісы невыязных?
Насамрэч, чорны спіс на мяжы існаваў і раней. І нават, калі ў вас у пашпарце быў штампік з дазволам на выезд ва ўсе краіны свету, гэта не было гарантыі, што вы выедзеце з Беларусі. Іншая справа, што мы не ведаем, як той спіс суадносіцца з цяперашнім, наколькі цяперашні пашырыўся, ці застаўся прыкладна такім жа. І наогул, пакуль што цьмяныя механізмы, паводле якіх можна трапіць у гэты спіс. Ведаючы беларускія ўлады, можна не сумняваць, што скарыстоўваць новыя правілы супраць сваіх апанентаў яны будуць.
Хто больш выйграе ад гэтай сітуацыі? Улада ці апазіцыя? З аднаго боку, абмяжоўваюцца камунікацыі з Захадам, што зменшае ўплыў Еўропы на грамадскае жыццё Беларусі. А з іншага боку, гэта дае апазіцыі інструмент для размовы з насельніцтвам. Маўляў, вось як толькі Лукашэнка сыдзе, пераможа дэмакратыя, адразу адчыняцца дзверы ў Еўропу. Спадар Быковскі, а вы як лічыце?
Апазіцыю цяжка данесці свае меркаванне да насельніцтва з-за таго, што яна не мае нармальнага доступу да медыяў. Яна проста дастаткова кволая для гэтага, каб яе пачулі. Таму, хутчэй за ўсё, у такой сітуацыі выйграе ўсё ж такі рэжым, бо ніхто не бачыць, калі браць шырокія колы грамадства, нейкага механізма такіх зменаў. Гэта невялікі рычаг, які здолеў бы перакуліць сітуацыю.
Спадар Старыкевіч, а вы як мяркуеце, хто ад гэтай сітуацыі больш выйграе? Улада ці апазіцыя?
Я не ведаю, хто ад гэтай сітуацыі больш выйграе, але я дакладна ведаю, хто ад яе прайграе. Гэта ўсе мы, простыя грамадзяне. Палітыка Еўразвязу, скіраваная на змены ў Беларусі, таксама прайграе. Пераможцаў тут так моцна і не бачна па шчырасці.
калі ў краіне дыктатура, калі краіна парушае міжнародныя стандарты ў галіне правоў чалавека, дык што з такой краінай рабіць? Ствараць большыя льготы ці наадварот ствараць большыя абмежаванні? І з іншага боку, для шмат якіх беларускіх грамадзян такія катэгорыі як дыктатура, міжнародная ізаляцыя, гэта некая такая далёкая абстракцыя. А вось тут, калі яны сутыкаюцца, што іх не выпускаюць за мяжу, гэта абстракцыя ператвараецца ў некую канкрэтную праблему асабіста для іх. Так вось, гэта сітуацыя як можа паўплываць на грамадскія настроі, скажам, гаспадар Быковскі?
Калі б апазіцыя магла данесці гэтую думку, то гэта бы спрацавала. Але у мне ёсць сумнеў, што яе проста інструментальна будзе магчыма яе данесці, бо на выбарах у яе будзе вельмі мала магчымасцяў. А разам з тым, што бы ні сказала апазіцыя, яна не можа казаць ад імя Еўрапейскага саюза. А Еўрапейскі саюз, калі браць менавіта шэнгенскае вот это пагадненне, абараняе сябе ад эканамічнай эміграцыі, якая бы стварала бы праблемы. Вот раней беларусы ганялі машыны з Германіі. Яны могуць рабіць гэта і далей, калі будзе гэта эканамічна мэтазгодным. Зараз гэта проста эканамічна менш мэтазгодна ў Беларусі. Але візы яны атрымоўвалі і плацілі тыя грошы, якія патрабавала Германія там ці іншая краіна. Тут сітуацыя не толькі палітычная. Мы вельмі бедныя для таго, каб вольна ездзіць у Еўропу. Таму перад намі будзе гэтая заслона стаяць. Можна пагадзіцца, што мы прайграем разам. Ці можа апазіцыя гэта выкарыстаць? Патэнцыйна можа, практычна, шчыра кажучы, сумняваюся.
Гаспадар Старыкевіч, ну вось, здаецца, на першы погляд, Еўрапейскі звяз дасылае беларускаму грамадству з яго гледзяшча слушны мэсэдж. Хочаце ездзіць у Еўропу, мяняйце ўладу. Ці пачуе беларускае грамадства гэты мэсэдж з Бруселя?